kushiriki nasi leo ni dhihirisho la kiu chako cha kiroho, nawe utaendelea kushibishwa na kukuzwa.
Rafiki msikilizaji, na kusalimu katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Leo hii, kwa neema na fadhili zake twakutana ili tujifunze zaidi kumuhusu. Mafundisho yetu yatoka kwenye Zaburi ya 13 hadi 15. Kwa sababu ya muda, itakuwa vigumu kusoma kila andiko, hivyo nitazingatia maandiko ya kimsingi, nikikuhimiza uchukue muda ya kusoma zaburi hizi, maana ni za faraja na zatupa mwelekeo katika maisha kwa hali yoyote ile. Zaburi ya 13 hadi ile ya 15 yanena kuhusu shida itakayokuwepo, hasa ni unabii kwa habari ya wakati huo wa dhiki kuu. Zingatio ni kuhusu huyo mtu wa dhambi, yani mpinga Kristo, na masalio katika Israeli, nao ndio wenye kicho cha Mungu. Wakati huo utakuwa wa majaribu makubwa mno. Daudi aliandika zaburi hii wakati wa majaribu yake, nayo ina ujumbe kwa ajili yetu hata sasa. Pia kuna ujumbe wa kinabii unaofikia miisho ya nyakati pamoja na kunyakuliwa kwa kanisa. Wakati wa kuandikwa kwa zaburi hii, Daudi alikuwa mkimbizi, hasa akimkimbia Sauli, mfalme wa kwanza wa Israeli, aliyetaka kumwangamiza. Huenda alikuwa mafichoni katika pango la Adulamu, huku Wafilisti wakiwa wanamfuatia pia. Siku baada ya nyingine, alijipata katika hali ngumu sana ya kukata tamaa ya kuishi kwa sababu ya watesi wake. Katika uchovu wa mwili na uchungu wa moyo na akili, amlilia Mungu wa wokovu wake. Hilo ndilo twalipata kwenye aya ya kwanza kwenye zaburi hii ya 13. Sikiliza. Ee Bwana, hata lini utanisahau hata milele? Hata lini utanificha uso wako? Yaonekana kana kwamba Daudi hakuwa na tumaini lolote kwa kunena kwa jinsi hii. Alijiona kana kwamba Mungu amemwacha na yu peke yake. Hali kama hiyo, naamini imekupata wakati mmoja au mwingine. Lakini tuendelee tuone lililopo kwenye aya ya pili, ambapo neno lasema hivi. Hata lini nifanye mashauri nafsini mwangu, nikihuzunika moyoni mchana kutwa? Hata lini adui yangu atukuke juu yangu? Daudi alikuwa katika hali ngumu sana, naye alitaka kujua hali aliyokuwa nayo itakuwa hivyo kwa muda gani. Ni lazima iwe alikuwa mchovu sana kutokana na maneno haya. Na katika uchovu huo, amgeukia Mungu na kufanya sala hili, maana ni hapo ndipo kuna tumaini, tegemeo na usalama wake. Ndugu msikilizaji, ikiwa kuna jambo ambalo naweza kukuhimiza kwalo, ni kwamba ukiwa katika shida yoyote au mambo yakiwa ni magumu, ni vyema kumwambia Mungu kile ulicho nacho katika moyo wako. Katika maneno haya, tuona mtu huyu wa Mungu akimuitia Bwana, akimuuliza atamsahau hata lini? Na ataficha uso wake mpaka lini? Ndugu yangu, maneno haya ambayo yatoka katika kinywa cha huyu mtunga zaburi, ni maneno ambayo yaonyesha kuwa ni mtu aliyekuwa na uhusiano na Bwana, na alijua kwamba Bwana ndiye tegemeo lake. Unapokuwa na uhusiano na Bwana na kujua kwamba ndiye tegemeo lako, ni lazima utamuitia wakati wowote ule kusudi apate kukuokoa. Tunapoendelea kwenye aya hiyo ya tatu, hivi ndivyo maandiko matakatifu yatuambia kwenye zaburi hii ya 13. Ee Bwana, Mungu wangu, uangalie uniitikie, uyatie nuru macho yangu, nisije nikalala usingizi wa mauti. Hakika, Daudi alikuwa katika hali ya hatari sana, kwa kiwango cha kuogopa asilale, asije akauliwa na adui. Lakini katika kila hali, alihitaji usingizi, naye amuomba Mungu msaada. Aya ya nne yasema hivi. Adui yangu asije akasema, nimemshinda, watesi wangu asifurahi, ninapoondoshwa. Adui angelifurahi iwapo angelimkamata Daudi. Iwapo hilo lingetendeka, basi furaha hiyo haingelikuwa tu kwa kumkamata Daudi au kumwangamiza, ingelikuwa pia juu yake Mungu, maana wote walijua kuwa Daudi amtegemea Mungu. Kwa hivyo, sala lake ni kwamba adui asipate nafasi ya kujitukuza juu yake kwa njia yoyote ile. Sala hili lamwelekeza Daudi kuwa na tumaini na imani katika Mungu wake, ambaye ni tegemeo lake. Ndugu yangu, hivyo ndivyo yafaa kuwa katika maisha yako, ya kwamba unapoendelea kumtegemea Bwana, wamuomba akusaidie, isije ikawa kuwa adui yako, adui anayemchukia Mungu, anayechukia imani yako, akapata kujitukuza juu yako wewe. Mungu akusaidie, Mungu akuwezeshe katika hayo yote unayoyapitia sasa hivi, hasa afanye nuru yake kukuangazia wewe. Tazama aya ya tano, nayo yatuambia hivi: nami nimezitumainia fadhili zako, moyo wangu na ufurahie wokovu wako. Daudi, kwa mujibu wa aya hii, hakujiona kuwa mwenye hekima sana au maarifa ya kujinasua kutoka kwenye hali yake. Alijua kwamba ni Mungu tu ndiye mwokozi wake, naye akamtegemea. Ndiposa asema kuwa ategemea fadhili zake. Rafiki yangu, iwapo kuna jambo unalohitaji kulitegemea katika maisha yako, si ujuzi wako, si hekima yako, wala si lolote unalodhania kuwa litakuegemeza, bali tafuta kutegemea fadhili zake Mungu. Unapotegemea fadhili zake Mungu, mambo hubadilika katika maisha yako, kwa kuwa Mungu atahakikisha kwamba umefadhiliwa katika kila hali. Ikiwa ni kukupa nguvu katika hali ngumu ulio nayo, basi atakupa fadhili hizo na pia kukuneemisha katika hilo. Ndiposa umebarikiwa kwa kuwa umemwamini Mungu mmoja, Mungu wa kweli na mwana wake Yesu Kristo, ambaye kumjua ni uzima wa milele. Kisha kwa kumalizia Zaburi hii ya sita, hivi ndivyo neno latuambia kwenye aya ya sita: naam, nimwimbie Bwana kwa kuwa amenitendea kwa ukarimu. Kile ambacho kipo hapa ni kwamba mtu huyu, kwa kuwa alijua Mungu wake ni nani, alijua kuwa Mungu wake ndiye mfadhili wake na ndiye atakayemhifadhi, asema kwamba yeye atamwimbia Bwana kwa sababu amemtendea kwa ukarimu. Popote ulipo, hali uliyomo, waweza kumsifu Mungu. Katika Zaburi hii tuona hali ngumu aliyokuwa nayo Daudi, nayo ni picha ya majaribu watakayopitia watu wa Mungu katika dhiki kuu. Sasa tugeukie Zaburi ya 14 inayozingatia ukengeufu wa mwanadamu katika siku za mwisho. Hapa twakutana na huyo asemaye kuwa Mungu hayupo, mtu mchafu na kaidi. Kwenye ile Zaburi ya 12 tuliona jinsi mcha Mungu ilionekana kana kwamba amekoma, na wasio haki kufanya kama wapendavyo. Ufisadi, uovu, ukeukaji wa sheria zilikithiri wakati huo, kama itakavyokuwa katika siku hizo za mwisho. Iwapo wafikiri kuwa umeona uovu ulimwenguni, bado hujaona chochote. Wakati wa dhiki kuu ndipo utaona kila aina ya uovu, hata usioweza kudhania sasa. Tumaini langu ni kwamba hutakuwepo kuona hilo, kwa sababu hao walio wa Mungu, yani wote waumini katika Kristo, hawatakuwepo wakati huo. Yeye Mungu atawalinda katika majaribu na mateso hayo, kama vile maandiko yatuambia kwenye aya ya 10 ya kitabu cha Ufunuo sura ya 3. Hebu sikiliza: kwa kuwa umelishika neno la subira yangu, mimi nami nitakulinda utoke katika saa ya kuharibiwa iliyo tayari kuwajaribu wote wakaao juu ya nchi. Kanisa nao ndio waumini halisi, watakuwa tayari wameondoka katika dunia hii kabla ya wakati huo, yani watakuwa wamenyakuliwa. Kwa hivyo Zaburi hii ya 14 yatuonyesha jinsi uharibifu, udhalimu na ukaidi utakavyokithiri wakati ule. Zaburi hii ni fupi, lakini ina umuhimu sana kwetu. Aya ya kwanza yasema hivi: mpumbavu amesema moyoni, hakuna Mungu. Wameharibu matendo yao na kuyafanya chukizo, hakuna atendaye mema. Neno hili mpumbavu ni sawa na jina hilo Nabali katika lugha ya Kiebrania. Najua kwamba wafikiri habari za mtu aliyeitwa Nabali, aliyekuwa na mke mwenye busara, jina lake Abigaili. Habari zake wapata kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 25. Jina lake lilifanana naye, maana alitenda kama mpumbavu. Zaidi, neno hilo Nabali lina maana sawa na mtu mwenye akili punguani, mshenzi, juha, fala, bwege na kadhalika. Hakika msikilizaji, unapotazama ulimwengu na sayari kama tuifahamuvyo leo, ni mtu mpumbavu na mwenye akili punguani ndiye aweza kusema kuwa hakuna Mungu. Katika utafiti wa mwanadamu, kati ya aliyotambua ni kwamba ulimwengu jinsi ulivyo waenenda kwa usawa kabisa kuliko saa aliyoiteneza. Huo ni ushuhuda kwamba ulimwengu unaofanya kila kitu kwa majira yake, ni lazima awepo huyo aliyeufanya uwe jinsi hiyo. Pumbavu amesema moyoni, hakuna Mungu. Kwenye ile Zaburi ya 10 aya ya 4, maandiko yatuambia kwamba hana mawazo kumhusu Mungu. Yaani katika mawazo yake yote hakuna Mungu. Usishangae msikilizaji basi kwamba kuna wale wenye shahada, wamesoma kweli kweli, wao ni madaktari, maprofesa na wanashikilia nyadhifa tofauti katika jamii, lakini wao husema kuwa Mungu hayuko. Iwapo kuna hali ya kujishusha sana awezayo kufanya mwanadamu, ni hiyo ya kusema kuwa hakuna Mungu. Iwapo huamini kuwa kuna Mungu, nisikilize vyema. Wewe ni wazimu, una kichaa, tena umpumbavu. Mara nyingi huwa kwamba hao wanaoshikilia kwamba Mungu hayuko ndio hutenda kila aina ya uchafu na maovu. Hiyo ni kati ya utu wao. Aya ya pili na hiyo ya tatu zasema hivi: toka mbinguni Bwana aliwachungulia wanadamu aone kama yuko mtu mwenye akili amtafutaye Mungu. Wote wamepotoka, wameoza wote pamoja. Hakuna atendaye mema, la hata mmoja. Haya tuyasomayo hapa msikilizaji ndio mtume Paulo anukuu kwenye kitabu cha Warumi sura ya 3 aya ya 12 isemayo hivi: wote wamepotoka, wameoza wote pia, hakuna mtenda mema, la hata mmoja. Katika hili maandiko hayaneni tu habari za huyo asiyeamini kwamba Mungu hayuko, bali yanena kuhusu kila mmoja wetu. Mimi naamini kwamba Mungu yuko, nami natumaini wewe pia, ila jambo moja nalo ni wazi ni kwamba sote tu watenda dhambi, hatutendi mema. Hali ya mwanadamu msikilizaji ni hiyo ya upotovu, na ndivyo maandiko yatujulisha hapa. Mara nyingi utapata kwamba hawa wasioamini kwamba kuna Mungu huwaudhi waumini. Hili ndilo twaliona kwenye aya ya 4 hadi 6 ambapo maandiko yatuambia hivi: je, wote wafanyayo maovu hawajui? Walao watu wangu kama walavyo mkate, hawamwiti Bwana. Hapo ndipo walipoingiwa na hofu nyingi, maana Mungu yupo pamoja na kizazi cha haki. Mnalitia aibu shauri la mtu mnyonge, bali Bwana ndiye aliye kimbilio lake. Je, si haya ndiyo yapo miongoni mwetu? Hakuna anayewajali hao walio wanyonge au wasiobahatika katika jamii. Kinachofanyika ni kwamba watu hao hunyanyasa, hupunja maskini na kutenda maovu mengi. Ila tumaini ni katika Bwana, kwani yeye yuna kizazi cha haki. Kwa ajili ya haki ya Kristo, ndugu msikilizaji, tulioipokea kwa kumwamini, Mungu yu pamoja nasi. Kwa hivyo usihofu wala usiogope, kwa kuwa Mungu atakuhifadhi na kukuendeleza kama vile alivyokusudia tangu hapo awali. Kumbuka kwamba kazi aliyoianzisha ndani yako ni lazima ataimaliza au kuikamilisha. Mwanadamu yuweza kuanza mradi wowote ule, lakini kumaliza mradi huo itakuwa ni kazi kwake. Ila wewe ndugu msikilizaji, kwa kuwa umemwamini Mungu, kumbuka kwamba hilo ambalo Mungu aanzisha ni lazima atalikamilisha. Ndiposa unaposoma kwenye maandiko matakatifu, kwenye hicho kitabu cha Waebrania sura ya 12 mstari wa kwanza na kuendelea, maandiko yatuambia kuwa Yesu Kristo ndiye mwanzilishi wa imani yetu, na pia ndiye anayeitimiza imani hiyo. Kwa hivyo endelea kumtumaini, endelea kuishi kama vile anavyokuagiza, nawe utaona jinsi ambavyo Mungu atakutegemeza na kukuendesha katika njia yake, njia utakayokuwa salama. Nawe kwa ufahamu huo, hautahofu lolote au kuogopa lolote lile, kwa kuwa Bwana atakuwa pamoja nawe. Na je, ni nani awezaye kukutisha wewe ukiwa na Bwana? Huyu mtunga zaburi, unapogeukia ile Zaburi ya 23, anena jinsi ambavyo Mungu yu pamoja naye. Anena akisema kwamba, ijapokuwa yuweza kupita katika bonde la uvuli wa mauti, yeye hataogopa, kwa kuwa fimbo na gongo lake Bwana vyamfariji. Nawe utafarijiwa katika kizazi hiki, licha ya mengi ambayo ni maovu unayoyaona. Kwa kumalizia Zaburi hii ya 14, hivi ndivyo neno la Mungu latuambia kwenye aya ya 7: laiti wokovu wa Israeli utoke katika Sayuni. Bwana awarudishapo wafungwa wa watu wake, Yakobo atashangilia, Israeli atafurahi. Kama nilivyotangulia kusema, mambo kwa hakika si mazuri sana. Mambo ni magumu katika ulimwengu, lakini tumaini lipo. Hali ijapokuwa kama vile maandiko yanavyoelezea, tutarajia mwisho wenye utukufu, kama vile maandiko yanavyotuambia kwenye hicho kitabu cha Tito sura ya 2 mstari ule wa 11 hadi 14. Pamoja na hayo ni yale yaliyoko kwenye kitabu cha Warumi sura ya 8 kuanzia mstari huo wa 11 hadi mstari wa 16. Ndugu msikilizaji, fahamu kwamba aya hii ni ya kimsingi sana, nayo yatazamia wakati huo ambapo wokovu utatoka Sayuni kwa ajili ya Israeli. Siku hiyo, Yakobo atashangilia na Israeli kufurahi. Kama ilivyo hapa, tuona kwamba haiwezekani tukose kufahamu yaliyo kwenye aya hii. Yeyote asemaye kuwa Mungu hana kusudi na Israeli katika siku za usoni, ni wazi kwamba hajasoma zaburi hizi, na iwapo amesoma, hajaelewa hicho alichosoma. Haijalishi jinsi mtu aweza kufikiria habari za Israeli, lakini kilio cha mwandishi wa zaburi, kama ilivyo kwenye vitabu vingine, ni kudhibitishwa kwa ufalme wa Mungu hapa duniani, huku Israeli ikiwa kitovu au makao makuu ya ufalme huo wa Mungu, hasa huo mji wa Yerusalemu. Hilo ndilo lipo na ndilo litatendeka. Na tunapogeukia Zaburi ya 15, twapata maelezo ya hao watakaokuwa katika uwepo wake Mungu. Zaburi hii ni nyingine fupi, nayo yatamatisha hilo lililoanza kwenye Zaburi ya 9. Aya ya kwanza yasema hivi: Bwana, ni nani atakayekaa katika hema yako? Ni nani atakayefanya maskani yake katika kilima chako kitakatifu? Rafiki msikilizaji, na kujulisha kwamba kuna mlima mmoja tu ambao watajwa kuwa ni mlima mtakatifu, nao ndio Biblia wauita Sayuni. Sayuni hii katika nchi ya Israeli. Hapa neno hili lanena kuhusu hao watakaoingia katika ufalme wa Kristo wakati ule wa milenia au utawala wake wa miaka elfu. Makao makuu ya ufalme huo itakuwa katika mji wa Yerusalemu katika nchi hiyo ya Israeli. Jibu la swali hilo msikilizaji, la huyo atakayekaa katika uwepo wake Mungu, twalipata kwenye aya ya pili hadi aya ya nne, ambapo neno lasema hivi: Ni mtu aendaye kwa ukamilifu na kutenda haki, asemaye kweli kwa moyo wake, asiyesingizia kwa ulimi wake, wala hakumtenda mwenziwe mabaya, wala hakumsengenya jirani yake. Machoni pake mtu asiyefaa hudharauliwa, bali huwaheshimu wa mchao Bwana, ingawa ameapa kwa hasara yake, hayabadili maneno yake. Haya tuyasomayo hapa msikilizaji, ni sifa za hao watakaoingia katika ufalme ule. Yasikitisha kwamba sifa hizi si mambo yanayozingatiwa katika mahubiri yetu sana, ili kufanikisha umma na jamii kwa jumla. Watu wanaohitajika ni hao watakaonena kweli na kuisimamia bila ya kujijali wao wenyewe. Kumbuka ya kwamba, ndugu msikilizaji, iwapo wewe umemwamini Kristo, kile unachohitaji kufanya katika maisha yako ni kuishi jinsi ambavyo neno hili la Mungu linavyokuagiza. Usisahau kwamba maandiko matakatifu kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 3, hasa mstari ule wa 16, ina haya ya kutuambia: Hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Basi maandiko haya yatupa ufahamu ya kuwa sisi ni hekalu lake Mungu, na iwapo sisi ni hekalu lake Mungu, ni lazima sisi tuwe jinsi Mungu alivyo. Maana ikiwa tu hekalu lake Mungu, ni lazima kunena kweli, kukaa katika ukamilifu na kutenda kama vile ambavyo maandiko haya yaliyoko kwenye Zaburi hii ya 15 inavyotuagiza. Tutakapofanya hivyo, basi tutajawa uwepo wake Mungu, na katika kujawa uwepo wake Mungu, tutanena kweli, hatutawasengenya ndugu zetu au jirani zetu, tutakuwa watu ambao hatutajijali, bali tutajali yale maneno tuliyoyanena kutoka kinywani mwetu. Je, leo hii utapata watu ambao wanena kweli jinsi inavyohitajika kunenwa? Wewe ndugu yangu, waweza kuwa mtu huyo ambaye aenenda kwa ukamilifu na kutenda kweli na kusema kweli kwa moyo wake, na pia usiyesingizia kwa ulimi wako, wala kumtenda mwenzio mabaya, wala kumsengenya jirani yako. Hilo ni jambo ambalo wewe waweza kuwa, maana umemwamini Kristo. Wote ambao wamemwamini Kristo, maandiko matakatifu yatuambia kwamba wamepewa asili mpya. Kwa kuwa yeyote aliye katika Kristo, huyo amekuwa kiumbe kipya. Yani asili yake ni mpya kabisa, asili yake ni kulingana na hilo ambalo neno la Mungu lasema katika kitabu cha Injili ya Yohana Mtakatifu, kwamba tumefanyika kuwa watoto wa Mungu, waliozaliwa si kwa mapenzi ya mwili wala mapenzi ya mwanadamu, bali kwa mapenzi yake Mungu. Unapozaliwa kwa mapenzi yake Mungu msikilizaji, mbegu ya Mungu au asili ya Mungu huwa ndani yako. Na hiyo asili ya Mungu inapokuwa ndani yako, utakaa kama vile Mungu alivyo. Mungu ni mwenye haki, Mungu ni mwadilifu, Mungu ni mkamilifu, Mungu ni Mungu. Nawe utakaa katika hali ya kumtukuza Mungu kwa kutenda haki na kuishi kama vile maandiko yanavyokuagiza. Ndiposa mtume Paulo akizungumza na wale wa Kolosai aliwaambia kwamba kama vile mmempokea Kristo, enendeni hivyo katika yeye. na ndivyo wahitaji ndugu yangu msikilizaji kuenenda katika Kristo, yani kama vile ulivyojifunza kumuhusu. Lingine ambalo ningependa kukujulisha ni kwamba ikiwa kuna jambo ambalo wahitaji kufanya ni kuelewa ya kuwa watumishi wa Mungu waliotutangulia, hasa unaposoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, walipofikia Antiokia walijulikana kama wanafunzi wa Yesu Kristo. Lakini kwa sababu ya mwenendo wao, jinsi walivyofanya biashara yao, jinsi walivyozungumza na kufanya yote walioyafanya, watu walipowatazama waliwaangalia na kusema kuwa hawa ni Wakristo. Hapo ndipo jina hilo Ukristo umetokea, yani kutenda kama Kristo, kuishi kama Kristo na kufanya yote kwa lengo moja, nalo ni kumtukuza Mungu. Soma maandiko ndugu msikilizaji na uyafuate, nawe utafahamu ni jinsi gani unavyostahili kuishi ili umtukuze Mungu katika maisha yako. Tumalizia Zaburi hii ya 15 kwa hili andiko lililoko kwenye aya ya 5, ambapo neno la Mungu liendelea kunena kuhusu huyo mtu atakayekaa katika uwepo wake Mungu. Neno lasema hivi: hakutoa fedha yake apate kula riba, hakutoa rusha amwangamize asiye na hatia. Mtu atendaye mambo hayo hata ondoshwa milele. Jina la Mungu libarikiwe msikilizaji, ya kwamba wewe ni mtu ambaye umebarikiwa, kwa kuwa hauwezi kutenda kama hayo, maana una Kristo katika moyo wako. Katika hili alilosema Daudi, ndilo pia mtume Yakobo anena kwenye sura ya pili aya ya 18 inayosema hivi: lakini mtu atasema, wewe unayo imani nami ninayo matendo, nionyeshe imani yako pasipo matendo, nami nitakuonyesha imani yangu kwa njia ya matendo yangu. Fahamu hili msikilizaji wangu, kwamba iwapo kuna jambo unalostahili kufanya ni kuishi sawa na unavyokiri imani yako. Elewa kuwa utakaposimama mbele za Mungu utatoa hesabu ya yote uliyotenda. Imani katika Mungu ni lazima ionekane katika maisha yenye haki. Haiwezekani utazamie kuja kwa Bwana huku maisha yako yashuhudie vinginevyo. Hivyo ndivyo ilivyo, yani maisha yetu ni lazima kushuhudia tarajio letu katika Kristo, yani huo ufalme ambao haki na amani vyadumu. Hebu na tuombe. Nakushukuru ewe Mungu tena Bwana wetu kwa sababu ya muda ulionipa pamoja na ndugu yangu msikilizaji kusudi tujifunze kutoka kwenye maandiko matakatifu ya Biblia. Tumejifunza mambo mengi makuu, mambo ambayo mengine ni magumu kwetu kutenda, lakini twajipa moyo na pia twajihimiza kwa ufahamu kwamba Roho wako yu pamoja nasi, naye atatusaidia kutenda na kuenenda kama vile inavyotupasa anapotufunulia hayo ya Kristo, na pia kutuwezesha kutenda yayo hayo. Na kushukuru kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji pia ya kuwa utamwezesha atende haya ambayo yameingia katika moyo wake, ili jina lako lisifiwe na kubarikiwa milele. Haya yote najua kwamba utayatenda, kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, Bwana Mungu ayabariki maisha yako na azidi kukuongoza ili upate kuwa kama vile inavyokustahili. Kumbuka kwamba yote unayostahili kuwa, hatua ya kwanza ni kukaa katika Kristo, maana unapokaa katika Kristo, neno lake litakaa ndani yako, na neno hilo linapokaa ndani yako, utazaa matunda ambayo yatakuwa ya sifa kwake Mwenyezi Mungu. Soma neno la Kristo, kaa katika neno hilo, nawe utaona makuu na mema yakitendeka maishani mwako. Na hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Je, una swali lolote au maoni? Basi wasiliana nasi ukitumia anwani hii. Kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta 21514, kisha andika code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Andika hundi yako au money order kwa Trans World Radio, kisha uitume kupitia anwani ambayo nimekupa. Kwa wale ambao waendelea kufanikisha kipindi hiki, kwa niaba ya Trans World Radio nasema asante sana. Mchungaji kwenye kipindi kijacho ataendelea na mafundisho kutoka kwenye Zaburi ya 16 na hiyo ya 17. Mimi ni dada Pamela Omodo na neno litaendelea.